Historky. Historky.
Historky.
Historky zo školy. O tom, ako prežiť školu našich detí. Čo sa stane, keď deťom dovolíme plakať a hnevať sa? Ako dovoliť deťom žiť ich vlastný životný príbeh? Keď deťom necháme, aby si riešili svoje konflikty sami? Ako priniesť život do školy? Keď deti naozaj vidíme a počujeme.
Dobrý deň, vážení poslucháči. Historky zo školy. Dnes s Alešom, s Terezou a s Klaudiou.
Ahoj, Tereska.
Ahoj.
Ahoj, Klaudia. Wow. Ahoj. Spojenie sa vydarilo.
Super, super.
Takže sa počujeme. Tak teraz ja zle počujem, respektive ja sa vôbec nepočujem.
Toto bol problém aj včera, ale v zásade my sa počujeme, tak môžeš ísť, len ty nebudeš počuť
Klaudiu.
Ja
nebudem počuť Klaudiu.
Ja teraz som nič nerozprávala, takže...
Tak, skúsime to a uvidíme, čo sa stane. Teraz tak vo vzduchu veľmi rezonujú rôzne otázky súvisiace s výchovou a s dospievaním a vôbec s rastom detí. A s týmito otázkami vlastne... Počkajte, ja som trošku zmetená, lebo mi tu behá, že leža nepočujem. Á, počujem sa, super. Klaudia,
počujem.
Áno, počujeme. Tak hneď mi je lepšie. Takže, skrátka.
Zmetené ženy, to je komické.
Hej, lebo som vôbec nepočula a som z toho vlastne nevedela, čo rozprávanie, kde rozprávanie, nič.
Ty tak, môžeš dôverovať svetu, že on ťa počuje, aj keď ty sa nepočuješ, Tereska.
No bolo to ťažké, priznám sa. Fakt bolo to úplne, a pôsobila som, že mám pocit, že prebehla celá hodina a nie 3 minúty toho
chaosu. Ako ma môže počuť svet, keď ja sa nepočujem.
Takže, vítajte, vážení posluchači, v historky zo školy. Takže Klaudia, Aleša, Tereza dnes na tému založiť školu, nezaložiť školu, má to význam? Kedy, kde, ako? Aké otázky sú vo vzduchu súvisiace s výchovou a s novým prístupom detí, lebo tie deti sú v súčasnej dobe podstatne iné, ako sme to zažili my. Takže Klaudia, povedz svoj príbeh. Ako to je, že ako sa stalo, že si sa ozvala a kontaktovala Aleša?
Ďakujem za slovo. Mňa hlavne mám otázky v hlave, aj vlastne v mojom okolí riešime. Mám dcerku, ktorá je 4,5 ročná a už teda veľa ľudí sa ma pýta, kde ju dám na základnú školu. Bývam v Košiciach a v Košiciach sú možnosti Waldorfská škola, sú tu nejaká komunita, sa tu buduje komunitné vzdelávanie, domoškoláci, s tým, že veľa ľudí tu spomína, že by mali záujem dať deti do slobodnej školy, tak práve som oslovila Aleša, aby mi povedal svoj náhľad na tieto veci, kde dať dieťa do školy, ako uvažovať, mm-hmm, ako rodič, ktorým smerom. A ďalšia potom vlastne otázka určite, že v Košiciach sú to skupiny ľudí, ktorí uvažujú o založení školy, ale typu fantázia alebo škola dve ruky. A že ako vlastne začať, či to má význam, či by sa napríklad Aleš pustil do toho znovu, keby mal tieto skúsenosti a vedomosti, aké má teraz? Mm-hmm. Takže asi začneme postupne.
Takže presne tak. Takže skús, že ktorá je tá prvá otázka, ktorú by si ty položila Alešovi?
Ktorá otvorí tisíc ďalších.
Áno.
Že určite. Mňa by zaujímalo to, ako priorita, ako matka, ako čo by si mi vlastne poradil tvoj náhľad, ako uvažovať, kde dať vlastne dieťa študovať na základnú školu, alebo vlastne ktorým smerom sa ubrať, lebo toto je hlavne tak, ako si nájsť to nejaké vyprofilovanie, alebo ktorým smerom sa vydať, lebo je toho príliš veľa a ja nie som pedagog, ani, čiže hlavne asi toto otázka, že akým smerom uvažovať, keď kde dať dieťa na základnú školu.
Tá otázka je nie o tom, kde dať dieťa na základnú školu, ale kde dať celú našu rodinu a so starými rodičmi na základnú školu. Lebo v podstate vždy sa stretávam s tým, že nech dieťa vôjde do akejkoľvek základnej školy, tak tie problémy toho dieťa v tej škole zažíva celá rodina, až po starých rodičov, tetky a podobne a známych. A obzvlášť u nás je to vypuklé, pretože naša škola tým, že je trošku inde a má inú povesť ako školy, tak tým pádom kdekoľvek sa presiakne u toho dieťaťa, ktoré je u nás na škole, alebo tí rodičia, že dali dieťa k nám na školu, tak tí rodičia sú vlastne v takom ako silnom niekedy tlaku, ale niekedy proste vystavený mnohým otázkam. A to sa deje, ale aj keď dáte dieťa na obyčajnú školu, hoci kde, tak vždy je tá otázka, že tak čo, ako sa má vaše dieťa na škole a už ste v tom ponorení. Toto je ten ľahký, ako ten povrchový motív a ten hĺbkový je prežívať si tie problémy toho dieťaťa v tej škole. Hej, dieťa príde zo školy, dnes ma v škole zbili. Alebo učiteľka mi dala zlú známku, ale ja som si zaslúžil lepšiu. Alebo nemal som toto v poriadku, ale pritom som proste nejaké tie problémy, ktoré v tej škole to dieťa prinesie, ten rodič to prežíva s ním. A s tým rodičom to potom už prežíva aj to širšie okolie. Takže otázka položená, kde by môjmu dieťaťu v škole bolo dobré, je veľmi, veľmi nereálna. To proste tak nefunguje. Pretože my máme skúsenosť, že mnohým deťom u nás v škole je veľmi dobré a ich rodičom je veľmi zlé. Obzvlášť teraz máme takú čerstvú skúsenosť. Tým pádom, kde by sa naša rodina v škole cítila dobre?
Rozumiem. To asi súvislo, lebo aj naša Sofia chodí do škôlky, kde vlastne škôlka využíva rôzne prvky a je taká trošku voľnejšia, využíva aj Waldorf, intuitívnu pedagogiku, potom vlastne aj Montessori prvky a je tam voľnejší štýl ako klasickej škôlke a viem, že nie vždy aj rodičia a viem, že aj ja som musela na sebe popracovať, že tá sloboda, ktorá je dávaná tým deťom a možnosť výberu, že nie vždy sme to vedeli my spracovať rodičia. Čiže asi toto je také.
Čiže si už niečím podobným prechádzaš v škôlke so Sofiou.
Áno, áno. A hlavne to, že je to také presne, že teraz dnešné deti sú také slobodné. A myslím, že keby bola v klasickej štátnej škôlke, tak určite by bola zaradená medzi. Myslím, že Aleš ju aj stretol našu Sofiu na kurze s Andrejom Karimovom.
Áno, bolo to pekné, také spektakulárne.
Čiže myslím, že v štátnej škôlke by to bolo také klasické problémové dieťa, ktoré si robí po svojom veci. Takže som vďačná učiteľom, ktorí sú v škôlke, že vedia nasmerovať, len teraz je moja otázka, že aké sú výhody napríklad aj waldorfskej pedagogiky, ak máte informácie.
Jasné, ja ti viem na to tak veľmi pekne odpovedať, ale predtým ma napadla ešte jedna vec, že ja by som ti tak zazrkadlil, čo som vlastne počul ako ušami učiteľa. A obzvlášť takého, čo už dlhší čas ako funguje v škole. A je úplne jedno, či v alternatívnej alebo súkromnej, alebo teda alternatívnej alebo bežnej, aj keď čo je pekné, že tie štátne školy sa ako no, si dávajú svoje smery a dávajú si prvky a rôzne triedy a tak ďalej. Takže ja som počul, že mám tu rodiča, ktorý veľmi úzko spojený so svojím dieťaťom, bude mať nároky. A tie nároky budú niekedy také hlavové a niekedy také viac hysterické. A treba s tým rodičom pracovať opatrne. No a poďme teraz na to. Tie alternatívne smery, ktoré si vymenovala na Slovensku sa pomalinky nenápadne presadzujú Waldorf, Montessori, slobodné demokratické školstvo trošku problematickejšie, lebo
My sme druhýkrát dali návrh na zaradenie nášho experimentálneho módu v slobodnom demokratickom móde. A dnes práve som dostal telefonát z ministerstva, že aj tento rok nám to odmietli. A to je taká zaujímavá situácia, lebo sme všetky oficiálne ich argumenty za prvý rok, ktoré nám dali, že prečo to odmietajú, ako do toho zaradili a žiaden tam nie je, tak som zvedavý na tú komunikáciu. No takže oni sú tu, tie možnosti. No a keď aj nie je takto, tak potom v rámci domáceho vzdelávania si zorganizovať skupinku a tam sa to môže deť akokoľvek, len aby dieťa prešlo s skúškami. No a teraz ide o to, že keď si vezmeme ten smer, či Waldorf, či Montessori, či aj slobodnú školu, tak oni vznikli v minulom storočí a v minulom storočí sa im darilo veľmi dobre. Ale mám také spätné väzby od učiteľov a aj od žiakov aj rodičov zo škôl, Montessori, Waldorf, ale aj slobodných škôl, že v tomto miléniu, ako keby tie deti, ktoré sa výrazne zmenili, to v určitom období tej základnej školskej dochádzky začne škrípať. Napríklad vo Waldorfe je to okolo 6. ročníka.
Prelom, áno, 6-7.
Ako keby 6-7, ako keby do 6. ročníka veľmi dobre nastavené učebné osnovy, veľa umenia, veľa remesiel a tak ďalej, ale potom ako keby tie deti už mali málo, oni potrebujú dostať riadny, riadny náklad a v tom 7. ročníku vo Waldorfe to väčšinou nedostanú. V slobodných školách je to podobne. Tam dokonca ten náklad je potrebné v určitej forme zadiesť ešte skôr a keď ho tie deti nedostanú, tak potom tiež si prechádzajú určitými problematickými vecami. My sme tento rok trošku robili určité také možnosti práce so slobodou s deťmi a prišli sme na to isté. Deti v 4. ročníku potrebujú začať robiť. Je síce pre nás ťažko identifikovateľné, čo konkrétne, to ideme obiehovať asi ďalší školský rok. A v 7. to už máme jasné vedomosti, šláhačka, ide to, čup a hlavne už učivo stredných škôl musí ísť na základnú školu, lebo tam je toho málo na základnej škole. Problém je v tom, že toto sa nesmie urobiť v 1. ročníku. A v 1. ročníku je slobodná škola a voľná výchova dieťaťa úplne na mieste. Tam dieťa naozaj potrebuje s takým, zvnútra jeho vychádzajú také impulzy, čo potrebuje robiť na to, aby vošlo do toho, čo ja volám, že vôľa, aby sa mu vypestovala pevná vôľa. A on keď to absolvuje, tak potom zrazu sa dostane v tom 4. ročníku začínajúca puberta do stavu, kde potrebuje dostať náklad, ale od múdreho dospelého a keď to nedostane, tak niečo stratí. A to je práve ten problém tej slobodnej školy, že ona v určitom čase musí skončiť a potom musí prísť niečo ďalšie. A tam napríklad to Montessori môže byť zaujímavé. Mm-hmm. A takisto Montessori 7-9 môže byť zaujímavé, ale s podstatne vyšším objemom vedomostí. Čiže ako preskákať to týmto spôsobom je také ťažko predstaviteľné pre rodičov, aj pre učiteľov v tých školách, lebo ten systém je v každej tej škole iný a to dieťa chvíľu mu trvá, kým sa zadaptuje a podobne. Ale ja myslím, že teraz je na spadnutie, aby niekto objavil, ako bude pôsobiť tá škola, keď by mala byť ako adekvátna tým deťom, ktoré sú teraz a tu. A je to vzrušujúce, lebo ministerstvo školstva horko ťažko prehltlo pár tých alternatívnych škôl, ktoré máme a už vlastne vychádza, že sú zastaralé a potrebujeme niečo alternatívnejšie alebo ináč postavené.
Rozumiem.
No ja som mal veľmi úspešnú prednášku, ako dobre a v pohode viac menej zvládnuť a prežiť bežnú školu. Bežnú školu, známky, hodnotenie, hej, od prvého ročníka a tak ďalej. Od prvého po tretí ročník je to také chlpaté, ale potom vo vyšších ročníkoch už sa to dá úplne v pohode. Takže môžeme ísť aj touto cestou dnes počas toho rozhovoru.
Môžeme aj takto, lebo väčšina vlastne aspoň u nás, keď sa stretneme tu vlastne v Košiciach, tak tiež sa pýtajú, že kde dať dieťa. A väčšinou povedia, že majú záujem o tú vlastne napríklad slobodnú školu, ale argumenty hovoria, že ľudia zo slobodných škôl sa nevedia zaradiť, nevedia sa uplatniť, alebo napríklad aj Waldorf je mimo systém, že aké máš skúsenosti vlastne s ľuďmi, ktorí už vychádzajú zo škôl, aj od vás zo škôl, že či sa vedia uplatniť.
Ty si použila slovné spojenie argumenty hovoria, ale to tak nie je, lebo ja mám aj vedecké výskumy a argumenty podchytené. To, čo toto hovorí, sú také dojmy ľudí, ktorí o tom nič nevedia. A tie sú ale veľmi strachy. Skutočné. No, oni sa potom prelejú do strachu. A s tým je ako aj my, ako učitelia v škole, musíme pracovať veľmi vážne, napriek tomu, že si o tom myslíme svoje. Lebo ten strach toho rodiča je taká reálna sila, ktorá ovplyvňuje to dieťa v škole. Realita, keby sme sa bavili argumentmi, čo ale veľmi nepomáha odstrániť tie strachy tých rodičov, je, že práve že deti zo slobodných škôl sa dokážu v živote zaradiť podstatne ľahšie, z waldorfských škôl ľahšie, Montessori škôl sú vynikajúce v takých tých analyticko-synteticko, v tých vedeckých odboroch, ale tam záleží od Montessori škola, od Montessori školy, lebo niektoré Montessori školy nemajú len tú technológiu vzdelávania zmáknutú, ale aj tú ľudskú stránku. Lebo originálne Maria Montessori veľmi bazírovala práve na tej ľudskej stránke, na tom, čo sa volá v dnešnom svete, že mäkké schopnosti, mäkké manažerské schopnosti, ale tie ako v postupom času išli trošku do úzadia a ťaha sa to hlavne tou technológiou získavania vedomostí, ktorá je tam naozaj fantasticky rozpracovaná.
V Montessori.
Montessori.
Mm-hmm. Montessori. Mm-hmm. Ale ešte vlastne jedna otázka, že tiež napríklad to, čo rozprávajú vlastne aj rodičia, kamaráti, takže že deti sú trošku možno teraz ochudobnené, že netrávia tie deti čas, že veľa detí trávi čas napríklad aj v aute, že musia vlastne, že či nie je jednoduchšie dať dieťa niekde pod vodokách, niekde pri bloku, alebo tak niekde, že
do najbližšej školy. Mm-hmm.
Do najbližšej školy, aby nebolo, že proste, že tá samostatnosť tých detí, že ako niekedy bolo, že detstvo, že áno, išiel som pomaly sám do školy a teraz vlastne vyberáme, chodíme tými deťmi a presúvame, tie deti cestujú, že vlastne, či tam tiež, aký máte vy na to názor? Či nie sú tiež ochudobňované o ten čas, alebo že proste úplne kamaráti z iných, že nestretávajú sa zo škôl. Tento ešte by ma tak zaujímal tiež ešte názor váš.
Ja som presvedčený, že neexistuje niečo ako stratený čas dieťaťa. Akorát ide o to, že ten čas, ktorý dieťa nejako strávi, ho nejako ovplyvní. Čiže ak dieťa treba strávi veľa času o samote v aute, tak ono ide do seba väčšinou. A stane sa také hĺbšie, vnímavé k sebe, k potrebám, k tomu vnútru ľudskému. Naopak dieťa, ktoré strávi veľa času v vonku, v kolektíve, tak skoro vôbec necíti seba samé, ale vie veľmi dobre vnímať ostatných. Vyvážiť to je veľmi náročné, lebo tam sú potom aj osobnostné rozdiely, kultúrne rozdiely, rodinné rozdiely, že ako. Ani to v podstate nemá nejaký zmysel, lebo potom len treba tomu dieťaťu dovoliť to, aké je, tak v tom a tomu sa venovať. Neočakávať od neho, že bude hneď úspešný, extrovertný, dobre zarábajúci manažer, ale možno potrebuje si prejsť inou životnou cestou. Čiže jednoduchá odpoveď, ak dieťa strávi veľa času cestovaním, do školy, kde vy ako rodičia s tým budete spokojní, tak sa hoďte do kľudu, lebo ono v tom aute ako nezomrelo. Ono tam rozvíja niečo iné. Ako náhle dieťa dostane tú možnosť sa nudiť a má málo podnetov, tak si tie podnety vytvorí vnútri. A je to rovnako bohaté, ako nejaké hyperpripodnetované prostredie nejakého iného dieťaťa, ktoré má tie podnety zvonku. Akorát sa rozvíja v tom dieťati niečo iné, ale rovnako užitočné.
Čo ja ešte môžem dodať k tomu je moja skúsenosť, že nech tá škola alebo vlastne ten priestor, kde bude chodiť to dieťa sa vlastne učiť, nech je akékoľvek, ale ďaleko, kľúčové je, kde v tom budú tí rodičia. Lebo naozaj, keď budeš voziť dieťa a budeš ty mať ako keby výčitky, ty a cítiť tú vinu, že ono tam sedí a v podstate možno pre niektorých nič nerobí a je to ten zabitý čas v úvodzovkách, tak ono to tak naozaj ako príde postupne do toho dieťaťa, tie naše strachy a to všetko. Ale keď to proste tak bude, že ja vidím, že to má význam, že to je to, čo práve dieťa potrebuje, tak ono sa v tom tak uvoľní.
Počkaj, ešte chcem k tomu dodať. No? V poslednom čase hodne experimentujem s cestovaním v aute s deťmi a je to pre mňa nesmierne vzrušujúca téma, lebo dovolil som si im zatrhnúť celé elektro, lebo cestovať v aute, pustíme si nejaký film, hej, máme tam na opierkach tie televízory, alebo oni majú mobily. To je také jednoduché. Ale to som prestal robiť práve a bolo pre mňa nesmierne vzrušujúce sledovať, čo sa deje v aute s tými deťmi alebo s tým jedným dieťaťom, keď toto vypnem. Prvá vec je, samozrejme, začnú si ten čas tak ako animovať takým tým rýpavým spôsobom na dospelých. Ale toto keď tiež zatrhnem, že začnú klásť také super otázky, akože ako funguje elektrické vedenie a podobne. A to ja to aj poviem, chod s tým do keľu, ja teraz šoferujem a som zvedavý vnútri na to, že s čím príde naozaj, lebo toto bolo len, že chce zabiť čas. Veci, ktoré mi zabíja čas, tie mu zakážem, tie mu nedovolím. A v tej chvíli vidím, že znútra niečo vyjde. A či už si začne spievať, pohmkávať niečo, počítať, začne hrať nejaké, ja to volám, že také autistické hry na počítanie žltých aut, sledovanie dopravných značiek a podobne. To sú rôzne veci, ktoré sa vyvinú. Obzvlášť, ak je tam viac detí, tak sa vznikne medzi nimi nejaká veľmi zaujímavá interakcia, ktorá ma väčšinou prekvapí. Čiže ten čas v tom aute je veľmi tvorivý pre to dieťa. Akurát mu ja musím zaseknúť to zabíjanie času.
Áno. Čiže vlastne v prvom rade, keď som to správne pochopila, čiže aj pri jednotlivých tých výberoch, alebo tak v prvom rade vlastne vyriešiť, že seba.
Hodne. Tam je to presne, keď nadviažeme na tú Terezinu vetu, tak ja mám, môj obľúbený príklad je, že ako sa deti u nás, keď sme mali voľný mód v prvom až treťom ročníku, naučia čítať. V podstate to nikto nevie, ale väčšinou je to spojené s tým, že ak má rodič očakávanie, že sa to dieťa, alebo taký strach, že či sa dieťa naučí čítať, tak to dieťa sa nenaučí čítať. A teraz ten učiteľ vidí v tej triede, že to dieťa by už chcelo čítať, ale nemôže. Pretože dieťa na prvom mieste svojich potrieb má šťastie svojich rodičov. A ak rodič trvá alebo má strach okolo niečoho pre dieťa tak triviálneho ako nejaká nepodstatná schopnosť čítania, tak vidí, že rodič má nejaký osobnostný problém, ktorým potrebuje prejsť a tým pádom mu ho hojne dopraje a nenaučí sa čítať, aj keby už čítať veľmi chcelo. A takto je to s celou základnou školskou dochádzkou, čo som pozoroval. Ku koncu už sa trošku oslobodia od tohto efektu, ale do 6. ročníka veľmi výrazne. Čokoľvek, na čom nám záleží, veľmi, a nemá to žiaden zmysel, hej, že nie je to životu dôležitá vec, tak to dieťa k tomu má odťažitý vzťah. Ako náhle nám na tom prestane záležať, lebo to sa tak dialo u nás, že prebehol trebárs taký terapeutický kruh s učiteľkou, matka to pustila, normálne fyzicky to tak cítiť a vidno v tom rozhovore, že pustí ten strach, či sa dieťa naučí čítať. A na druhý deň to dieťa konečne s rozšírenými očami začne čítať tie knihy, ktoré majú k dispozícii.
Super.
Takže to osobnostné zaťaženie hlavne matky je veľmi dôležitá vec, ktorú treba brať vážne, že škola je v podstate viac pre matku ako pre to dieťa. Lebo dieťa sa s ľahkosťou naučí čokoľvek, čo bude potrebovať, na čo nie je zaťažené práve tými očakávaniami. Otcovia nemajú ten priamy kontakt s dieťaťom na to, aby toto vedeli urobiť. Ale tým, že majú dosah na matku, tak väčšinou ich tak trošku terorizujú tie matky, lebo otcovia inštinktívne v tomto potom vycítia, že aha, takže ja nemám ten vplyv na to dieťa.
Tak idem cez mamu,
že ju vystraším, že to dieťa sa tam nenaučí čítať, je to zlá škola. A tá matka zneistie, aj keď na začiatku bola presvedčená, že táto škola je pre moje dieťa dobrá. Alebo naopak, keď sme na štátnej škole, že je tam veľmi prísna disciplína, naše dieťa sa teraz uzatvára do seba, je také zahmknuté, nevidel som už dlho šťastný úsmev na tvári. A matka s tým mohla byť ok, ale keď ju ten otec takto zneistí, tak koniec, tiež zneistí aj ona.
Super. Dobre. Čiže k tomuto a ešte vlastne by ma zaujímalo aj ohľadom tej školy, tvoje vlastne možno skúsenosti, že či by si vlastne znovu sa púšťal, alebo aké, keby si mal znovu začínať, ako by si postupoval s založením školy.
Jasné, ako zakladanie školy je vždy jednak kopec takej zábavy a kopec takých osobnostných ako vecí, ktoré si človek musí prejsť. Ja som totiž to v posledných 10 rokoch stretol asi s 20-25 takými skupinkami ľudí alebo jednotlivcami, ktorí chceli založiť školu, ale väčšina z nich aj založila. A mám celkom jasno v tom, že aká motivácia zriadovateľov škôl funguje a aká nie. A na prvom mieste nefungujúcich motivácií škôl pre zakladanie školy je: založím školu pre svoje dieťa. Toto je proste tak slabá motivácia.
Áno.
A tak nefunkčná, že všetky iniciatívy, ktoré som videl, že išli touto motiváciou, aj keď navonok sa tvárili tak humánne, že teraz nám ide o svetové blaho, šírenie múdrosti a lásky na zemi, ale vnútorný motív bol to dieťa vlastné, tak to nevyšlo. A naopak zriadovatelia, ktorí už mali svoje deti odrastené, alebo vôbec to pre nich nebolo dôležité, tak tí si prúdili. Dokonca je taký motív, že škola ako biznis. Keď vidím zriadovateľov, ktorí majú školu ako biznis, tým to úplne v pohode ide. normálne od ruky im to vychádza, vesmír im praje, dokonca aj ten biznis celkom ide.
Takže máme
to, a rodičia sú spokojní. Oni vedia, že to je škola biznis, nič ako to. A
nič viac.
Netvárime sa tam na nejaké veľké humánne idei a teraz ako je to v pohode. Čiže skoro akýkoľvek motiv, okrem toho, že pre moje dieťa funguje.
Áno.
A ono, keby som mal pomenovať ten stav, tak je to také volanie. Že oni často, tí zriadovatelia, sami nevedia, len ich niečo volá. A to volanie je tak silné a ešte ich to aj začne baviť a je to spojené s rozprávaním sa s ľuďmi a to je tak tiež zaujímavé.
A ty si mal aký motív, keď si zriadoval?
No, prišiel kamarát a povedal, že to môže byť celkom sranda založiť školu. A ja som povedal, že hej, že poďme to vyskúšať. Ako mal som za tým aj také humanistické, vnútorné, veľké idei, lebo vtedy som bol veľký nadšenec humanistických veľkých ideí. Ale ako teraz spätne to vidím, že to bolo čisto, jednoducho, keby som to mal zhrnúť do krátkej vety, tak odpoveď bola, prečo nie?
Poznám.
Tak máš chuť založiť školu.
No, ako veľa šikovných ľudí v Košiciach, to je skupín, ktorí proste už majú aj odrastené deti a chcú riadiť tú školu, takže že toto bolo fajn. Ja sa len v tom tak zorientovávam, že možno mám tú schopnosť, že vlastne nejak pomôcť ľuďom alebo spojiť ľudí, že keď každý, keď využije ten svoj dar, ktorý dostal, tak vlastne keď sa dáme dokopy, tak vieme vlastne niečo otvoriť aj tu v Košiciach, čo by vlastne pomohlo aj našim deťom, aj nám, aby to bolo vlastne lepšie, nejaké vzdelávanie.
Hej, keď sa na to pozrieš, že urobím si školu pre seba, to je veľmi dobrý motív, to môže fungovať. V zmysle nie školu pre seba, akože že ja si tam budem niečo robiť, ale ja sa tam budem učiť tými problémami, ktoré tam budeme zažívať.
Áno, že všetko je vlastne dobrá skúsenosť.
Lebo škola... Takže... No.
Áno, počúvam ťa.
Škola je veľmi špecifické prostredie v tom, že v biznisfére alebo v neziskovkách je také sú také nastavenia, ktoré sú skoro až dogmatické a fungujú. Napríklad, Halo? Si tam?
No. To som.
Napríklad, fluktuácia zamestnancov je zlá, alebo pozitívna vnútorná motivácia zamestnancov je dobrá. Alebo niekoľko ďalších takých postojov, ktoré v týchto sférach ako fungujú. Ale škola je také veľmi špecifické prostredie, kde nemusia ani tieto princípy fungovať a škola napriek tomu môže byť dobrá. Je to dané tým, že škola je jedno z mála prostredí, ktoré je tak silne spojené s emóciami tých klientov. Že ani v nemocnici, keď ti umrie stará mama, nie je toľko emócií, ako s tým, ako je to silné, keď tvoje dieťa chodí do školy a denne sa odtiaľ vracia a rozpráva príbehy a chvíľu je tam šťastné, chvíľu je tam nešťastné. A teraz dovoliť svojmu dieťaťu byť v škole nešťastný, to je vec, ktorá je veľmi ťažká pre rodičov. A vtedy prichádzajú práve tie ťažké emócie.
Ako to vy zvládate v vašej škole?
Striedavo, oblačno.
A mňa zaujíma, či ty vidíš nejakú zmenu porovnaní od vlastne založenia školy po súčasnosť práve v tých emóciách a v tom prístupe tých rodičov. Je? Lebo takedy to bolo tak, že chodila som do školy a teda ja si nepamätám, že by moji rodičia mali nejaké extra emócie súvisiace so školou, hej? Že či ty vnímaš práve tú zmenu? Či sa niečo mení? Či to deti nejak viacej iniciujú tých rodičov k tým emóciám, alebo čo je za tým?
Jeden vtip, ktorý to trošku ilustruje, on je kreslený, tak ho musím opísať. Má dve časti. Prvá je, že je tam rok 1970 a tam je, ako dieťa príde so žiackou knižkou zo školy a oni, tí rodičia, sa pozrú do jeho žiackej knižky a hovoria mu, vysvetli nám tieto známky. A potom je tam rok, že 2015, súčasnosť, a tiež dieťa príde zo školy so žiackou knižkou a tí rodičia sa otočia k učiteľovi a hovoria mu, vysvetlite nám tieto známky. A toto jeden môj známy, ktorého mám vo veľkej úcte, to je taký starý pán učiteľ, pomenoval, že niekedy koncom 90. rokov sa začala vojna medzi žiakmi a učiteľmi v školách. Celosvetovo, to nie je len, že u nás, alebo v Európe, alebo v Rusku, alebo v Amerike, to proste celosvetovo. A súčasťou tej vojny je, že deti naverbovali rodičov proti učiteľom. A ono to tak vo všetkých krízových situáciách aj vypáli. V tejto situácii je pre učiteľov samozrejme veľmi ťažké učiť niečo zmysluplné, lebo potom ich to jednoznačne vedie k tomu, že musia vyhmatávať, čo sa bude rodičom páčiť a rodičom sa bude páčiť to, čo sa bude páčiť deťom. A to je náročná situácia, lebo ak deti majú vládnu, tak sú pod obrovským stresom. Či deti, či pubertiaci. Keď vlastne si oni uvedomia, že my sme tí najsilnejší v tom a nikto nad nami nie je a my ešte ale nerozumieme životu a napriek tomu sme v pozícii, že my tu máme vytvárať tie hodnoty, tak to potom naozaj kriví tie deti. A v dnešnej dobe sú deti aj vizuálne, aj duševne veľmi stratené. Zahrbia, nosia šaty, ktoré absolútne nie sú primerané ich veku alebo pohlaviu. Skúšajú rôzne extrémy a napriek tomu vlastne sa nedostanú k tej podstate a to je to bezpečie. Bezpečie v rukách múdreho dospelého.
A vlastne v súvislosti aj s otázkou, ktorú dala Tereza, že napríklad naši rodičia veľmi to neriešili, kde nás dajú vlastne na vlastne do školy. Čiže že dali nás, kde vlastne uznali vlastne za vhodné, kde to bolo najbližšie alebo kde to bolo povinné. A že či je to vlastne akože váš uhol pohľadu, ako je na tom vlastne súčasné školstvo, súčasné napríklad štátne školy. Či to záleží od učiteľov, alebo ako vy by ste postupovali. No, asi inak, ale...
Keby som mal 6-ročné dieťa, tak postupujem rovnako, či je to alternatívna škola alebo štátna škola. Snažil by som sa dostať k jeho budúcej učiteľke. A jednoducho by ma nezaujímalo škola ako taká až tak veľmi, ale zaujímala by ma tá učiteľka. Či ona mne ako osobnostne sadne. Ale mne ako, nemám nejaké posudzovanie o tej učiteľke, len či mne to bude vyhovovať tá komunikácia s ňou. Hej, už si tak trošku v mojich skúsenostiach viem predstaviť, že bude x vecí, ktoré ma nahnevajú a pritom tak nebudú. Takže ako sa mi bude s touto učiteľkou komunikovať o problémoch mojich vlastne pri mojom dieťati v škole? A keď mám z toho dobrý pocit, tak by som do toho išiel a to môže byť kľudne aj na bežnej škole. A keď nemám dobrý pocit z toho, tak potom sú ďalšie možnosti, ako s tým naložiť.
Tak aké možnosti budú, tak to by sme sa mohli o tom rozprávať po jednej piesni. Takže Klaudia, teraz sa môžeš ísť napiť a vycikať. A o pár minút sme späť.
Dobre, ahojte.
Pohára
historky zo školy. Dnes na tému založiť školu, nezaložiť školu.
Kam dať svoje dieťa.
Kam dať svoje dieťa, čo so svojim dieťaťom. A rozprávame sa Aleš, Klaudia z Košíc a Tereza. Takže Klaudia, polož teraz otázku, ktorú sme otvorili pred piesňou. Haló, počujeme sa?
Pripomenúť, lebo
Ja si pamätám, to bolo... Aha, že máme iné možnosti, keď mi nesedí učiteľka v škole.
Áno,
tak
to,
poďme
to,
na vec.
Takže čo urobiť, keď mi nesedí učiteľka v škole? To je taká matkina ťažká práca, ale začať dôverovať dieťaťu, že si tie problémy s nedôverou matky v učiteľku v škole vyrieši samé. To je také gesto. Totiž to dieťa, keď dostane od matky kredit dôvery, hlavne v tom veku 6-7 rokov, to je taká také presvedčenie, že ty si s tým poradíš, aj keď to bude pre mňa, alebo aj pre teba ťažké. Tak to dieťa v tej chvíli okamžite naštartuje svoj potenciál a vyrieši tú vec. A aj keby sa pri tom tvárilo smutne, ťažko, súčasťou toho bolo naozaj ťažké veci, ako je šikana a podobne, tak to dieťa to dokáže zvládnuť bez toho, aby bolo poznačené do ďalšieho života. Keď naopak ten rodič systematicky chodí do školy a rieši tie veci za to dieťa, tak tým zároveň v tej veľkej svojej takej ako bláznivej snahe vytvoriť bezpečné prostredie pre svoje dieťa, dieťaťu dáva obrovský kredit nedôvery. A dieťa s kreditom nedôvery nedokáže zvládnuť ani úplne triviálne veci v škole. Obzvlášť takého sociálneho charakteru, alebo aj čo sa týka učenia, čo sa týka sebaprezentácie, sebavedomia a podobne. Čiže ide o to, že matka má obrovskú magickú moc nechať dieťaťu riešiť aj ťažké veci s ľahkosťou, alebo ľahké veci nedokázať vyriešiť ani za nič, lebo proste tá nedôvera tam je. Jednoducho tým, že rieši veci za neho napríklad.
Rozumiem, čiže teraz mi príde vlastne otázka, keď to tak správne rozumiem, čiže ani nemusím vlastne ja ako napríklad matka riešiť, že kde dám svoje dieťa, ale skôr vlastne pracovať na sebe a dôverovať tomu dieťaťu, kde, aby to vlastne tú školu zvládlo. A to, čo vlastne vyhovuje asi aj mne ako rodičovi, že príklad to dochádzanie tých dochádzanie do školy alebo takto.
Presne tak. A je tam, to dieťa totiž to dokáže zvládnuť rôznymi spôsobmi. Ono napríklad, keď bude učiteľka múdra a vôjde s ním do kontaktu, do ľudského kontaktu, tak sa budú schopní dohodnúť na čomkoľvek a bude to prebiehať dobre. Scenár, že učiteľka nie je taká múdra a tlačí na ňo skrz svoje vlastné strachy, že má takú predstavu učiteľka, že dieťa by malo dostať jednotky a dvojky a učiť sa a veľa a domáce úlohy a podobne. A dieťa na to naskočí alebo nie. Ak na to nenaskočí a má s tým problémy, tak potom môže vstúpiť do toho komunikácia matky a učiteľky jednoducho takým spôsobom, že ak to je naozaj tak, to treba ale vnútri overiť, povedať tej učiteľke, mne na známkach až tak nezáleží, a domáce úlohy nepotrebujeme, aj keby to znižovalo tie známky toho dieťaťa. Obzvlášť do 6. ročníka tento postoj odporúčam. To hodne deťom pomáha. Naopak, po 7. ročníku čo najviac domácich úloh, čo najviac záťaže v škole a čo najlepšie známky. Tam na to dieťa zatlačiť. A to tiež pomáha tomu dieťaťu. Ak sa to urobí naopak, čiže sa tlačí skôr, tak sa v dieťati niečo vyláme a ak sa neskôr nezatlačí, tak sa v dieťati tiež niečo stratí. No a teraz ide o to, že ak tá učiteľka ale ani toto nezrešpektuje, tak potom dovoliť dieťaťu si to vyriešiť po svojom väčšinou znamená, že dieťa začne robiť takú opozíciu v tej učiteľke. Začne tam klásť prekážky, začne beťáriť, chuligániť a to je tiež veľmi dobré. Lebo vedieť chuligániť a vedieť povedať niekomu nie, to je úplne ako elementárna sociálna zručnosť, ktorú väčšina z nás nemá. Práve preto, že nám povedali, že v tej škole musíš počúvať a tých rodičov musíš počúvať. Takže sme sa to nenaučili. Dieťa takým beťárením si vytvorí okolo seba skupinku detí, ktoré spolu beťária. To znamená, že majú ten mandát od rodičov ošetrovať si psychohygienu v škole po svojom, keď učiteľka je hlúpa. A nevie s nimi vojsť do sociálneho kontaktu. A oni to zvládnu. Tú učiteľku v horšom prípade, keď bude naozaj veľmi tvrdá, dostanú na psychiatriu. Ako dnes, dnes to, byť učiteľom je veľmi nebezpečné, lebo tá psychiatria je veľmi blízko. Alebo vojdu po nejakých tých konfliktoch do spolupráce. Sú učiteľky múdre, oni vedia, že keď sa niečo vykonflikti s deťmi a rodičia s tým nepomôžu, lebo rodičia dnes skoro vôbec nemajú dosah na to, ako zmeniť správanie dieťaťa v škole, tak potom začnú nad tým premýšľať. Začnú premýšľať nad sebou, chodia na kurzy, na školenia, učia sa. Učitelia sú fajn. Len im treba dovoliť pracovať. A deťom tiež. Ako náhle sú pod tlakom aj deti, aj rodičia a pod takým veľmi prísnym dozorom rodičov. A ešte aj ten učiteľ nie je dosť silný, aby vedel trošku odtlačiť tých rodičov od tých procesov, tak v tej chvíli sa jedným aj druhým darí zle.
Super, a čo by ste tak napríklad, čo by ste poradili vlastne rodičom celkovo, že nielen vlastne možno takým, ktorí ešte majú také, že menšie deti a budú dávať do školy, alebo už aj existujúcim rodičom, ktorí už majú deti na školách, že čo by pomohlo vlastne vám, ako napríklad keď ste učitelia, aby lepšie vlastne zvládali tí rodičia?
Dovoliť deťom robiť v škole zle, ale aj znesením si dôsledkov a potom neriešiť to za tie deti. S výnimkou asi takých vecí, že sa niečo poničí, tam ako materiálne veci treba občas preplatiť.
Správne poistky potom, hej, na škodu.
Ale tak to sa ničia perá, mobily, hej, do tisícky. Ktoré dieťa nemá mobil za viac ako za 1000 eur.
Že to boli deťom robiť len znášať dôsledky.
Áno, aby sa oni naučili, lebo keď to začnú robiť potom neskôr v živote, tak to bude stať aj viac peňazí, aj sa to ťažšie učí, lebo oni už potom môžu len rozbíjať manželstvá, vzťahy, ktoré už sú ináč postavené, prísť o prácu. A to sa tak aj v podstate deje. Že nezrelé dieťa, ktoré vyjde do života, nemá tie sociálne skúsenosti z toho niečo pokaziť, tak potom musí začať kaziť tie veci, ktoré sú. Aby sa to naučil.
Vlastne je to možno náročné vlastne pre rodičov, lebo aspoň ja som tá generácia, keď sme boli vychovávaní, že presne, že existuje, že nech chuligán nič byť dobrý, poslušný, presne mať dobré známky a úplne potom musíme sa potom v odzovkách liečiť rôznymi kurzami, pracou na sebe.
Hej, a to je ako hodne drahé.
Áno.
Tento rok som im ostal zo 2000 už do kurzov.
Tak na zapár sa zastretli, takže...
Áno. Ono je to, tak keď si spomínam na príklady takých detí, ktoré naozaj prešli pekne tou školskou dochádzkou u nás v škole, tak oni spravidla vždy mali výkyvy. Kedy proste sa neučili, kedy sa im nepáčilo, kedy sa mali ťažké životné obdobia. A teraz tí rodičia boli zaujímaví práve tým, že dokázali to zrešpektovať. Že v poriadku. Aj takto, aj s týmto si v poriadku. A teraz niekedy, keď sa to kazí, keď potom sa zmení škôl a podobne, tak je to tak, že kto za to môže? Kto môže za to, že moje dieťa v začínajúci puberti, ak sa teraz už nechce učiť, alebo začne v škole robiť zle, alebo sa necíti dobre? To je základ puberty, necítiť sa dobre. A keď sa to ako začne rodič obviňovať alebo hľadať niekoho, kto za to môže.
Alebo niekoho.
A začne, alebo také pomerne časté tendencie je, ako náhle puberty, ak sa začne cítiť zle, tak ho vracať do detstva. Že tam v tom detstve si bolo predsa také pekné, šťastné, tvorivé dieťa. Ale v
svetlé.
Svetlé. No a v puberte si temný, netvoríš, lebo my nevidíme tými očami, čo sa deje vnútri, lebo to dieťa v puberte začne tvoriť vnútri. No, tak potom si to tak niekedy tí rodičia vyhodnocujeme, že kto nám pokazil to naše dobré dieťa? Príroda. Lebo príroda vie, že to dieťa bude potrebovať prechádzať aj ťažkými chvíľami v živote.
Tak to čiže... pripravuje.
Dobre, čiže vlastne, keď teraz zase otázka, že tým pádom ešte raz sa opýtam, že tým pádom ani nie je dôležité vlastne to smerovanie tej školy, keď tak vlastne teraz s vami rozprávam, že dôležitý je vlastne ten učiteľ, aby mi vlastne sadol osobnostne a dôležitá je potom vlastne moje nastavenie, aby som nechala to dieťa, nech ide tou svojou cestou a nech vlastne môže príklad robiť zle a vnášať tie dôsledky a učiť sa vlastne v rámci toho prostredia. Alebo je dôležité, lebo teraz počúvam, že je to školstvo, že je v zlom stave, alebo tak, alebo aký máte vy na to názor? Že treba nejakú zmenu, alebo či vôbec zakladať tú slobodnú školu, keď napríklad tu je záujem.
Počkaj, kladeš veľa otázok.
Ja viem.
Nepamätám, čo bolo na začiatku.
Taká žena. Tak ty si rýchly vieš potom to zorientovať. Že...
Začneme asi. Mňa zaujala tá vec, že či vôbec teda zakladať nejakú školu. Mne teraz veľmi rezonuje jedna vec a tá je, že...
Sa dlho pripravuješ na tú odpoveď?
Lebo to tak hľadám, ako to povedať. Že ja som teraz na takom rázcestí. A to rázcestie je, že moje vlastné deti chodia do mojej školy, ale vlastne môj ex-manžel tú školu už veľmi nezvláda. A tak sa rozprávame o tom, že aby on sa mohol cítiť dobre a mohol dobre spávať, že je pre neho asi dôležité, aby tie deti z tej školy odišli a išli do bežnej školy. A teraz je tu jedna vec, že to, čo trápi jeho, nie je úplne celkom spojené s tým, ako žijú tie deti v tejto škole a je samozrejme, že si to odnesie, aj keď prejdú do akejkoľvek inej školy. Čiže to je asi taký môj pohľad a to je kľúčové.
Áno.
Že nech budú v akejkoľvek škole, vyjdú nejaké problémy, tak či ju dám do slobodnej, či pôjdem neviem kde, či neviem kde, tak tie problémy sa vždy ukážu ako tie isté, ale oni nesúvisia úplne s tým vzdelávaním a s tým pôsobením v tej škole, ale súvisia s niečím, čo vlastne ako keby sa deje v tej rodine. A ako v nás, v dospelých a vôbec, tak ako to Aleš povedal na začiatku, je to tá rodina, ktorá žije tou školou. Nie je to iba to dieťa a nie sú to iba tí rodičia, je to spolu celok. A takže, tak ako si povedal, že je to dôležité vnímať samých seba v tom celom procese.
Ten príbeh je veľmi pekný, všimnime si to. On to dokázal veľmi hrdinsky a podľa mňa, ako mám k nemu veľký rešpekt, pomenovať, že on má problém s tým, nie deti. Deti sú v tej škole úplne fajn. A budú mať ťažké, ako chvíľu ťažkosť v tej druhej škole, do ktorej pôjdu, ak pôjdu. Ale jemu sa uľaví. A toto je pre tie deti dôležité, že v okamihu, ako deti sú na takomto raz cesti, tak oni podporia toho rodiča. A oni sú už vo veku, kedy je to už viac do otca ako do matky, lebo už sú staršie. Takže ho podržia. Lebo, a druhá vec je, že oni si jasne ako budú vedieť, že matka si s tým poradí. Matka to zvládne, že deti na štátnu školu. Ona sa trošku s tým vyhrá.
Áno, lebo vlastne tiež, že som sa rozprávala s jednou maminkou a vravela, že ona je vlastne učiteľ, ona by vedela učiť na nejakej škole, ale že tiež by nevedela učiť vlastne ako na tej škole, kde bude jej dieťa. Že ona by potom, že by chcela takú slobodnú školu, ale nevedela by tam ona zase učiť. Že tam vlastne ten ona si s tým má nejaký problém, že to nerobí dobro.
Je to tak, je s tým rozsiahlý balík problémov, ktoré sú na dve ďalšie relácie, ale môžeme ich otvoriť, ak to bude veľmi zaujímať. Ale tento problém je obrovský u nás. Napríklad jedna kolegyňa uvažuje, že dieťa, ktoré je v tej škole, kde sme my, s nami, by dala na inú školu, pretože ona tam chce byť. Hej, lebo je to vyložené pre ňu už v rovine buď ja, alebo ono. A ona sa rozhodla správne, že na prvé miesto dáva seba, lebo takto je postavené. Ty si sa ale pýtala napríklad, ako je to s tými učiteľmi v tých školách, ktoré voláme, že bežné.
Áno.
Za optimálnych okolností na bežnej škole učiteľ nemá toľko možností, ako trebárs vo Waldorfskej škole alebo Montessori škole. Optimálne okolnosti znamená, že oni naozaj idú tak, ako majú. Len problém je v tom, že to, čo zažíva na školách, teda z tej kultúre škôl štátnych, je často taká tá menšia miera spolupráce učiteľov a ešte menšia miera podpory úspešných a zaujímavých učiteľov, obzvlášť tých obľúbených. A to sa môže deť aj na súkromných alebo na alternatívnych školách, takže tam to nie je nevyhnutné, ale za optimálnych podmienok, keď to tam majú zvládnuté, tak ten učiteľ má väčšie možnosti na alternatívnej škole. Môže viac vytvoriť, viac si dovoliť.
vlastne sú tam tlačení tými nejakými smernicami alebo čo tam
sú? Smernice na Slovensku sú celko v pohode, ale nie sú tlačení hlavne tým osobnostným nevraživosťou kolegov, nadriadených, strachom nadriadených a podobne.
Aha, rozumiem.
Ja som zažila, že v tej bežnej škole, keď príde nejaký učiteľ, ktorý má chuť ako keby priniesť niečo nové, tak nie všetci sú tomu naklonení. A to je taká atmosféra, ktorá ako keby môže až zničiť toho takého učiteľa s prichádzajúcimi novinkami, tak by som to povedala.
No oni si kránia to svoje a tým pádom podniknú pár efektívnych riadnych krokov, ktoré toho človeka odpália.
Čiže zistiť atmosféru, aká je medzi vlastne tými učiteľmi, vlastne, či vlastne sú spolupracujúci, či vlastne niečo tvoria, alebo chcú fakt, že nejaké...
Lebo poznám školy, kde už tých učiteľov je podstatne viac a tým pádom už aj tie novinky, aj tie zmeny, ktoré prichádzajú, tak sa presadzujú oveľa ľahšie. Že naozaj na bežných školách je taký projekt mentoring, a už veľa učiteľov tým práve prešlo, kde hľadajú tie možnosti tej zmeny, tej komunikácie s deťmi a tak ďalej a že aj tí ostatní kolegovia navzájom sa už v tom podporujú. Takže ja si nemyslím, že je to až také zúfale v tom bežnom školstve. Na druhej strane vnímam veci, ktoré sa dajú výrazne urobiť inak.
No, keby sme sa bavili o zúfalstve, tak zúfale je to celkovo v školstve. No. A nielen v našom, ale vo všetkých školstvách, dokonca aj Fíni prechádzajú určitou takou ako krízou. Jednoducho preto, že deti sa zmenili, ale učitelia v školách nie. Školský systém je stále ten istý. Či bol alternatívny, alebo slobodnejší viac, či menej, to nie je až také dôležité. No a teraz ide o to, že na čo by som sa ja pozeral, keby som schúmal tento jav, je vzťah medzi riaditeľom školy a tým učiteľom. Lebo ak riaditeľ školy je v procese toho, že si tam má dvoch, troch alternatívnych učiteľov, ktorí robia takú zaujímavú robotu a on ich podporuje, tak tí dokážu potom ustáť, alebo až by som povedal časom, tak ako objať tú školu touto robotou. Ak je tam jeden, dvaja solisti, ktorí nemajú podporu vedenia, tak tí v priebehu roku dvoch
zhasnú. Odídu. Alebo. A dostanú sa do davu.
Áno.
A vlastne je tam nejak ten riaditeľ, vlastne majú nejaké nevýhody tí riaditeľi, ak vlastne dovolia tým vlastne učiteľom tú vlastne väčšiu voľnosť, že prečo vlastne neumožňuje tí riaditeľi, aby tam bola nejaká tá atmosféra spolupráce, aby vlastne tam lepšie pracovalo?
Väčšinou tým začnú vojnu. A to na viacerých frontoch. Väčšinou tým začnú vojnu medzi tými učiteľmi, ktorí sú zvyknutí dodržať striktne, tí hranáči, a tými slobodnejšími. Potom tým spustia ďalšiu vojnu a to je veľká neistota zo strany rodičov, lebo rodičia milujú, keď ich deti sú v školách týrané. Tak ako by som povedal, 80% rodičov miluje, keď dieťa zo školy príde unavené, zničené, demotivované a s veľa domácimi úlohami, ktoré musí riešiť. A milujú to preto, lebo tým prešli sami.
Že to zažili a to
zažili
poznajú.
To a v podstate bolo to dobré, veď pozri, ja som celkom v poriadku, hej, lebo ako tento druh rodičov seba vníma ako takú určitú mieru šťastia a lásky, ktorú môže dosiahnuť aj to dieťa. Oni si už nájdu, že prečo sú šťastní a prečo im je dobré, hej. No a potom je tu 20% rodičov, ktorí nemajú seba ako tú mieru toho šťastia pre svoje dieťa a tí potom hľadajú iné veci. A tí potom skúšajú podporovať tých rodičov, skúšajú iné možnosti. Tí väčšinou aj končia v takých ako rozvíjajúcich sa projektoch alternatívnych škôl, alebo v domácom vzdelávaní, alebo niekde inde, alebo Montessori, Waldorf a podobne. A oni robia obrovskú službu štátnemu školstvu. A štátne školstvo je malo nesmierne vďačné, pretože týchto 20% rodičov, keby teraz prišiel, dajme tomu, že Kotleba by sa stal ministrom školstva a zrušil by všetky alternatívne školy, lebo on to tak má rád, aby to bolo v rovnom šíku, a týchto 20% rodičov by sa mu natlačilo do štátnych škôl, tak oni to tam rozbúrajú, oni to rozbijú. No proste jednoducho tou svojou nespokojnosťou a tou svojou energiou z nich sa stanú tie medvedice matky v ohrození. A keď je medvedica matka v ohrození, tak celý les je ako na spadnutie, lebo ona to rozbije.
Mne s týmto ale prišla jedna taká vec, že založiť školu, že čo to je vlastne tá alternatíva? Lebo iná asi bola pred 15 rokmi a iná je teraz. A že čo sú tie prvky toho, čo to dieťa dnes potrebuje, čo môže byť v tom nastavení školskej dochádzky inak, ako je to bežne?
To je otázka.
Uh-huh.
Ja som to už naznačil, ako deťom je veľmi dôležité, aby v prvé 3 roky sa veľa hrali a po svojom. Oni totiž
čo to je hrať sa?
Dostať priestor, v ktorom môžu tvoriť. Oni totiž to...
Pod vedením, samé?
Môžu aj samé. To slobodné školstvo vzniklo ako reakcia na hlúpých učiteľov v minulom storočí, ktorí nevedeli, čo s deťmi, tak dovolili im vytvoriť svoj vlastný program. A ten bol veľmi zmysluplný. A tak to je aj v tom prvom, treťom ročníku. Deti si dokážu vytvoriť úplne zmysluplný program a venovať sa tomu. Potrebujú na začiatku trochu tej sociálnej hygieny, čiže vyhádať sa, niekedy aj vybiť si tú hierarchiu v skupine a podobné veci. Ale toto odznie veľmi rýchlo a potom už sa len prebiehajú od činnosti k činnosti a to veľmi zaujímavej. Často veľa pohybu a to je úplne kľúčové, pretože mozog sa rozvíja podstatne viac pohybom ako slovami. Škola je postavená na slovách. Mm-hmm. Hej? A teraz v tom treťom ročníku, ale to dieťa sa zmení. A keď sledujete štvrtáka alebo piataka v podobnej situácii, v akej ten prvák bol úplne, že sedel, prišiel nápad, išiel niečo robiť mm-hmm. a dookola to robil, hral sa, skončilo to ďalšia vec, tak toto sa úplne zmení. Ten 4 až 6 ročník, tie deti sedia a nevedia čo. Oni sú stratené. A tam potrebujú toho dospelého už naozaj. Čiže niečo treba začať s nimi robiť.
A čo je toto niečo?
Čo je toto niečo?
Že čo naozaj, lebo to vidno. To vidno, že keď sa posadia deti 1-6, tak ten od prvák po tretiaka naozaj reálne hneď vedia, čo idú robiť. Že proste sa naozaj luskne a už viem, že sa tie 4-6 sú ako v ríši divov, keď sa pozerajú na tých malých, že a ty prečo vieš, že čo ideš robiť? Naozaj to tak je.
Väčšinou mu ešte závidia a podložia mu nohu, lebo ich to štve.
Takže ako, že čo je to, čo oni, a kde je tam ten dospelý a čo je to, čo ich nechá tak len tak v tej slobode a kde je tá miera, že tak toto už ideš so mnou robiť.
4-6 totiž to vojdu do hlbokej krízy, lebo on, tak ja to volám, že kríza pravdy alebo pravdivosti, lebo oni sa začnú okolo seba obzerať a začnú hľadať šťastných dospelých. Čo je v našej spoločnosti trošku problém. Obzvlášť v škole. Lebo oni potrebujú nasledovať príklad šťastných dospelých. Preto by oni mali zažívať takých dospelých, ktorí to, čo robia, robia zvnútra ako poslanie a prúdia v tom a už tam nie je ani tieň pochybnosti o tom, že či som v tom dobrý, či to robím pre peniaze, či uživím rodinu a tieto veci. To oni by mali mať takýchto ľudí ako učiteľov, čo je samozrejme absolútne nereálne. No. Pretože dospelí... To majú podobne v dnešnej dobe, že oni niekoľko rokov v niečom prúdia a potom prestanú v tom prúdiť a už v tom idú iba z zotrvačnosti, lebo sa im z toho stane práca, treba splácať hypotéku a tak ďalej.
Záväzky finančné.
Prvé roky pre toho pubertiaka by boli veľmi zaujímavými, potom veľmi nudnými. A toto je vlastne príbeh mnohých učiteľov v školách, že oni keď začínali učiť, boli veľmi zaujímaví učitelia. Ale potom, potom už nie. A teraz ten 4-6... potrebuje takýchto ľudí stretávať najmä v niečom, čo má zmysel. 7-9 už dokážu,
má zmysel?
7-9 už dokážu takýchto ľudí stretávať aj v takých nezmyselných veciach, ako je matematika, slovenský
jasné,
jazyk, zemepis a podobne. Ale 4-6 to musia robiť niečo, čo naozaj niečo vzniká, napríklad remeslá alebo nejaká pohybová aktivita. Veľmi radi sa učia byť sa. Alebo v hrách, ktoré smerujú k tancu alebo k takému sociálnemu kontaktu s druhým pohlavím. To je úplne niečo, čo keď vedie takýto človek, ktorý má napríklad vášeň pre opačné pohlavie, tak sú v tom nesmierne pohltení oni. Takže zase žiadna matematika a slovenčina, alebo teda menej. Ale potrebujú si týmto prejsť. A keď objavia tento sociálny rozmer, čo sa deje niekedy medzi 6 a 7 u tých šťastnejších, u tých nešťastnejších toto obdobie neprebehne a ostane im do dospelosti vlastne také ako neočkrtnutá položka v zozname, ktorú si musím objaviť. Lenže keď si vezmeme 4-6, oni sú neustále v takých výzvach a v takých doťahovačkách, že trestne mu pesťou a on mu trestne pesťou a teraz si trieskajú pesťou po stehnách 20 minút a je v tom ako nesmierna zábava pre nich a my tomu vôbec nerozumieme. si predstavme, že túto energiu si on prenesie do dospelosti. Tak potom ako musí ničiť vzťahy, musí ničiť manželstva, musí si kupovať drahé hračky, ako sú autá, alebo drahé mobily a potom ich musí strácať a nechať rozbiť alebo niečo, lebo s tým potrebuje prejsť. Čiže 4-6 potrebujú zažívať zaujímavých dospelých. A keďže tie deti v dnešnej dobe sú nesmierne hladné, tak rodič, pokiaľ má školu, kde sú učitelia takí, akí sú, tak môže zabezpečiť, aby takého človeka stretol aspoň na krúžku, alebo chodil k niekomu na návštevu. A spravidla to cíti podľa toho, že dieťa, ktoré je také apatické a ten pubertiak, tak sa nič ho nezaujíma, zrazu niekde zaostrí a pozerá sa k niečomu. Teraz mu dovoliť s tým niečím, na čo zaostril kontakt, a neočakávať, že to bude kontakt na dlho. Lebo my máme takú predstavu, že keď ťa už niečo začne baviť, tak by si z toho mal spraviť svoju živnosť. To, čo ťa bude v budúcnosti baviť. To, čo ťa bude v budúcnosti živiť. Ale tento stupidný náš dospelácky pohľad vie úplne zničiť tú radosť toho, čo to dieťa robí. A ani to nie je pravda. Pretože to dieťa si to potrebuje vyskúšať. Oni potrebujú veľa testovať a skúšať a oceán vecí, oceán rôznych vecí. Čím viac vecí si vyskúša, tým je to pre neho lepšie. A bez výsledkov. Tam nesmú byť žiadne výsledky a už vôbec nie zodpovednosť za podobné veci. Ako náhle do toho dáme výsledok a zodpovednosť, tak sme ho vrátili do detstva a on ako dospelý si to bude musieť prejsť tým znovu. A znovu sme zase v tých rozpadnutých vzťahoch, manželstvách a tak ďalej a tak ďalej. Keď sa mu podarí si nájsť v okolí takéhoto človeka a potom iného človeka a iného človeka, tak je veľmi príjemné, ak ten rodič, ideálne aj otec, aj matka, tomu dajú mandát až takého pomocného rodičovstva. Mm-hmm. A ten mandát je taký, že vezmi si od toho človeka čokoľvek. A väčšinou je to v intimite. V intimite znamená, že oni im bude spolu príjemne, keď budú spolu. Ľudský im bude spolu príjemne. A to ten učiteľ alebo vedúci krúžku pociťuje rovnako ako to dieťa. Je mu dobré s týmto človekom, týmto malým človekom, alebo tomu malému s tým veľkým človekom. Keď ten rodič dá tomuto mandát, čo sa robí ťažko, lebo väčšinou na to žiarlíme, lebo strácame. V puberte my to dieťa posielame von a tým ho strácame. Ak sa nám ale podarí tam mať do toho rodičovského krúžku zahrnúť tých ostatných dospelých, tak tomu dieťaťu nesmierne pomôžeme do budúcna. Lebo ono sa naučí medzi iným ísť do vzťahov s intimitou. A intimita to môže byť vzťah, keď ja platím pri pokladni, tak na 10 sekúnd môže mať takú ľudskú blízkosť, takú intimitu s tou pokladničkou a ju to naplní na celý deň a mňa to naplní na celý deň a je nám spolu, ako je to veľmi príjemné, je to veľmi nabíjajúce. Tento druh intimity, keď je v tom dieťa schopné sa pohybovať, tak potom sa na svete cíti nesmierne bezpečne, bo vie s touto intimitou pracovať s kýmkoľvek. Nepotrebuje na to mať konkrétneho človeka tu pri sebe a zažívať s ním tieto konkrétne veci. To je veľká sloboda, pretože naopak to funguje tak, že potom viem, že nech stretnem akéhokoľvek človeka a s kýmkoľvek žijem, tak tú intimitu nezažijem. A to je 4 až 6.
A 7, 9 je jasné.
7, 9, keď to prebieha dobre, tak už intimitu mám, viem s tým fungovať a už sa môžem pozrieť aj na to, čo budem potrebovať ďalej. A keďže táto spoločnosť je takto usporiadaná, samozrejme, že oni vedia, že nezmyselne, tak budem potrebovať aj tú matematiku, slovenčinu a tak ďalej a konečne začnú venovať pozornosť. Ale na to, aby rodičia dokázali sa po vedomostiach začať pídiť až v 7. ročníku, to je 6 rokov utrpenia.
To je.
Lebo čo ak niečo mu teraz ujde a už to do konca života nedobehne, to moje dieťa. To uvažovanie je veľmi správne, pretože tomu dieťaťu naozaj často, keď je v tých školských povinnostiach, uteká a veľmi veľa. Uteká mu schopnosť byť šťastný vo vzťahu s ľuďmi napríklad. Alebo mu uteká schopnosť mať rád svoje telo. Mať radosť z pohybu, mať radosť z toho, že sa mi teraz nedarí, mať radosť z toho, že ma teraz niečo bolí. A to sú kľúčové schopnosti na to, aby sme neboli paralizovaní takýmito situáciami v budúcnosti. A budujú sa práve v tom veku 1. až 6. ročníka základnej školy.
Ale ešte teraz mi napadla otázka potom, čo sa týka napríklad domáceho vzdelávania, že by sa to dalo vlastne vyriešiť tým napríklad domácim vzdelávaním, ale tam zase musí byť ten, alebo aký máš ty názor na domáce vzdelávanie? Vieš, že napríklad po týchto ročníkoch, ako sme spolu vlastne to prechádzali, že napríklad ako tak laicky, keď som to správne pochopila, bolo, že napríklad vzdelávala by som dieťa doma a vlastne prvé ročníky by som vlastne dopriala tomu dieťaťu vlastne viacej pohybu s tým, že 4 a 6 by som tam vlastne to vedela prepojiť napríklad a na nejakých tých vlastne šťastných dospelých, že vlastne zapojí tam vlastne učiteľov, ktorí majú vlastne svoje poslanie a potom vlastne prepojí to možno zapojiť niekde do nejak potom už od toho 6. ročníka dať niekde na školu, alebo keď to správne chápem, alebo či to dá prepojiť aj takto.
Páči sa mi, ako v tom hľadaš ten vzorec.
Jasne, ja som tak ne. Manuál. Vieš, manuál na to, že...
Nedá sa povedať vo všeobecnosti o tom, že čo v domácom vzdelávaní vlastne ako zažijete. Na tých príbehoch ľudí z domáceho vzdelávania, s ktorými som teraz vo veľmi úzkom kontakte každého pol roka a počúvam tie ich príbehy, je jasné, že to má obrovskú šírku a spektrum toho, čo tam môžeš zažiť s tým dieťaťom a nezažiť. A že tam ide veľmi silne o ten osobný príbeh toho dieťaťa, ale v domácom vzdelávaní je ešte viac dvakrát počiarknutý ten osobný príbeh toho rodiča. Ako náhle dieťa dáš do školy, tak to zmení celú rodinu. Ale ako náhle dieťa začneš doma učiť v domácom vzdelávaní, tak to dvakrát viac zmení celú rodinu a nakopňujú to do takých procesov, ktoré sú často ťažké. A v tom domácom vzdelávaní to býva spravidla tak, že ten prvý rok je veľmi ťažký. A druhý rok, ak sa nerozvedú a všetko prežijú, tak potom už dokážu aj napríklad urobiť takú iniciačnú vec, ako je v hierarchii sa preklopiť nad svojich rodičov, tí rodičia nad svojich starých rodičov, tým pádom pre dieťa, a ustať to. A keď sa to podarí, tak už začiatok tretieho roka vojdu do určitého bláha. A teraz som to tak ako rozhodil na roky, ale u niektorých tento proces prebehne skôr, u niektorých neskôr a u niektorých sa to zasekne na nejakom tom bode na dlhé roky a nevedia sa pohnúť z miesta. Ale v domácom vzdelávaní je to oveľa viac vstup celej rodiny do vzdelávania toho dieťaťa.
Ale dá sa to vyskladať podľa toho, ako to budete potrebovať.
Čo sa dá o tom povedať paušálne je, že veľmi tam zažiješ seba. Ak chceš trošku odtlačiť seba od tejto situácie, tak ho šúpni niekde na školu. Sice ho neodtlačíš úplne, obzvlášť keď vidno, aké otázky kladieš a veľmi ti na tom záleží, ale nebude to také citlivé ako v tom domácom vzdelávaní.
A vy by ste dvaja napríklad vzdelávali doma vaše deti?
Ja mám veľmi rád, keď deti pokope viac, ale nemusí to byť nevyhnutne v škole. Na druhej strane, keď pozorujem, napríklad dnes som bol u kamaráta, u ktorého mám kone, a on býva úplne na samote a vlastne tie deti vyrastajú iba s nimi. A sú dvaja dospelí, dve deti a viem oceniť tú hlbokú, introvertnú, nedoziernú hĺbku tých detí, v čom sa oni pohybujú a v čom rastú. Aj keď samozrejme budú trošku asociálni, ale to vôbec nemusí do budúcna vadiť. Lebo sú ľudia, ktorí vedia oceniť a vzrušuje ich aj sexuálne, aj pre spoločný život. Práve taký človek, ktorý z hĺbky duše niečo vytiahne.
Ja si to zatiaľ neviem predstaviť, že ako bežne v meste si to neviem predstaviť. Na tej samote je to také iné.
Akože v Maringotke by si mala deti doma s nami?
Že to by som si skôr vedela predstaviť, lebo to mi tak príde ako keby taká prirodzená toho súčasť. Že vedú s nami a že zažívajú ten. Aj keď nie som si istá, či by som ich veľmi neuzavrela, ako keby pred tým svetom. A či myslím v kontexte toho, že či toto je tá cesta toho dieťaťa, to je iba tá moja vec, že je to tá cesta, že teraz bude vlastne robiť to isté, čo robím ja.
To je veľmi zaujímavé, čo som teraz počul, lebo Tereza je nesmierne uzavretý človek, taký introvertný a ja tiež. A teraz je veľmi zaujímavé to počúvať, že vlastne, keby sme mali deti doma, ale súhlasím s tebou, že v meste sa mi to menej páči. Asi by som ich z mesta ťahal do lesa a teraz by sme na týždňovky stanovali niekde a podobne. Ale tá socializácia môže prebehnúť kedykoľvek, aj neskôr.
A nejde mi o socializáciu skôr, že ja mám pocit, že či ako keby to dieťa, keď vidí len, lebo ja neviem si zatiaľ, nemám ten rozmer, kde by som chodila ešte ako keby mimo, alebo čo by som robila, že skôr je to pre mňa, že ja som doma a proste som na tej verande a ja tak si niečo tam robím, pečím, varím a tak ďalej. A že vlastne dieťa zažije len toto. Mm-hmm. Mňa len v tomto. A že neviem, kde bude musieť ísť, že kde by sme mali tých susedov, aby zažil ako keby aj iný rozmer a môže vidieť, že to môže byť aj inak.
Ja mám ale skúsenosť, že dieťa introvertných rodičov sa aj v najsocializujúcejšom prostredí neotvorí. Proste ostane introvertné, uzavreté.
Nejde mi, či sa otvorí, skôr mi ide o to, a že vidí, že to nemusí robiť tak ako ja.
Toto neuvidí.
No kedy to môže uvidieť?
Presne do takého 5. ročníka toto nie je schopné.
Aby nevyselo na tom, že teraz vlastne ja musím celý život bývať, neviem kde, na samote, ako keby, že to musí urobiť.
No, mne sa páči prúpovidka, že v tom veku to dieťa treba nie, že mu dovoliť odísť, ale ho vykopnúť z domu a zriadiť mu veľa cestovania. No. A toto, keď sa podarí, tak tam presne ono načíta tie iné
modely.
No,
tak s týmto si to viem predstaviť.
Takže proste tie
tak
deti...
Tak kde vykopneme naše dieťa?
Tu je piaták, šestak, vykopneme ho do sveta, niekde na internátnu školu.
No.
Najlepšie do cudziny, aby sa musel učiť cudzí jazyk. To sa mi ináč veľmi páči v Solviku, jak to majú v Švédsku, v našej obľúbenej škole. Lebo tam chodia cudzinci. A teraz, že tak 2-3 mesiace trvá cudzincovi, kým sa naučí po švédsky dieťaťu. A 2-3 mesiace to dieťa je tam, pozerá na nich ako na Marťanov, alebo ono ako z Marsu. A nerozumie ani jazyku, ani nič, len sa rukami, nohami dorozumie. A funguje to.
Hej, my sme zažili tú Brazílčanku.
No, a presne
prišla.
Takto sa mi páči to dieťa niekde poslať, aby tam zažilo presne to, že bolo vyhladkané, vymojkané, vyľúbené rodičmi a teraz pál do sveta a poraď si tam. Hej.
Takže asi v tomto nastavení si viem predstaviť aj doma vzdelávať svoje dieťa.
Fajn, tak môžeme to tak urobiť. Svojím spôsobom ty vzdelávaš dieťa doma.
No ja, hej. V podstate už dve. Máš ešte v súvisiace so školou a s tvojou dcerou nejaké otázky?
Ešte som sa stretla na komunitné vzdelávanie. Sa to tiež vlastne rozbieha, že aké máte skúsenosti s komunitným vzdelávaním, lebo mne prišlo to, že či to nie je vlastne, sa všetko je to vlastne o tom, či to prepojenie, že viacero rodín, či zaplatíme nejakého učiteľa, či sa to mne prišlo, že tam môže byť, že je tam ten ľudský prístup, že vlastne, či sa tam vie shodnúť tá komunita, nevie sa shodnúť, ale to asi je o tom, že vedieť pracovať s tým, že keď tam vzniknú nejaké problémy, len to asi riešiť. No, alebo vlastne, aké máte vy skúsenosti s komunitným vzdelávaním, že rodičia si zaplatia nejakého.
Ty si to trošku pomenovala, učiteľa. Že tí rodičia s tým učiteľom si musia prejsť takými úvodnými pôrodnými bolestiami toho, že vyjasniť si vlastne, ako to je. Čo sa nedá vyjasniť predtým, to musí ísť za procesu. Lebo nech si povieme čokoľvek, slova nie sú veľmi na komunikáciu, takže to nezafunguje dobre a v priebehu procesov sa vynoria potom tie osobnostné problémy ľudí. A nejakí ľudia to opustia, nejakí prídu noví, jo, to je úplne v poriadku, tak sa to deje, lebo to teraz pozorujem u viacerých takých skupín. Toto ja ale nevolám komunitné vzdelávanie, lebo komunitné vzdelávanie je skôr také, že skupina detí je v nejakom priestore a teraz z komunity blízkych ľudí, spolupracujúcich susedov a tak ďalej, tam chodia rôzni ľudia na rôzne časti toho vyučovania. Čiže oni tie deti zažívajú viacerých dospelých a to je veľmi dobre. Čím viac dospelých deti zažívajú, tak tým lepšie pre nich. A to kľudne môžu byť aj, že zlí dospelí, že kričia na tie deti, alebo čokoľvek.
Rôzny,
taký ako normálne, čo, s čím sa dá stretnúť, lebo oni to pochopia a uchopia to, túto vec.
Že aj takéto povahy žijú v tomto
áno.
svete.
A hlavne čím viac ľudí, tým viac tých záujmov a tých vysvietených vecí. Tam je kľúčové, aby taký manažer toho komunitného vzdelávania tam púšťa ľudí s tým, že rob to, čo ťa baví. A ako náhle deti zažívajú presne toto tých dospelých, ktorí robia to, čo ich baví, tak to je super.
Vlastne to príde také aj celkom vlastne zmysluplné, že prepojenie, mne napadlo, že príklad viem niečo ja dobre, vlastne môžem to naučiť nielen svoje, ale nejak, aj nejaké iné deti, že tak vlastne sa spojiť, že každý niečo vieme a tak to vlastne prispieť.
Áno, presne. A je viac takých skupín, ktoré pozorujem, že to takto robia a je to fajn. Napríklad teraz posledne Škola šťastie v Poprade, tak sa ide, týmto smerom sa hodne púšťajú. Taký, ten jedný učiteľ je tam pomerne taký ako málo, ale sa tam točia veľa takí rôzni zaujímaví špecialisti a odborníci.
A vlastne, keď to dobre rozumiem, že nielen v súlade s tým nejaké, alebo viem, že sú vlastne nejaké osnovy, že, ale aj učia sa nejaké iné veci, také...
Učebné osnovy, no jasné, ako učebné osnovy sú v zásade veľmi slabé na schopnosti detí. Oni sú postavené totiž to tak, že deti v škole sa ledva stihnú naučiť to, čo tam je, keď pracujú na 5% svojich schopností. A to tak naozaj je, to je odmerané veľmi presne, že keď deti 5% času v škole pracujú, z tých všetkých, hej, keď si vezme 45 minútová hodina, 5% z toho dieťa pracuje, to je nejakých 4 minúty, nie, to je 10, takže ešte menej dokonca, tak vtedy sa môže naučiť to, čo tam je. A to tak, deti naozaj sa takto učia. To je práve to, prečo v 7. 8. ročníku, keď aj dovtedy ani nemá kolo vedomostí, tak za mesiac sa naučí to, čo sa 7 ročníkov má v učebných osnovách učiť. A to som videl veľakrát. A teraz ide o to, že tie učebné osnovy potrebujeme nejako navýšiť a obohatiť o niečo zaujímavé a zmysluplné, ale iba ak to učia zaujímaví a zmysluplní ľudia. Lebo ak zaujímavú vec bude učiť nezaujímavý človek, tak ju väčšinou znechutí tomu dieťaťu. Takže ja som veľký zastanca toho, že sexuálna výchova sa neučí v školách.
Nie sú tam zaujímavé a zmysluplní títo, hej.
Tak, predstavím tie niektoré učiteľky. Ja som písal test do sexuálnej výchovy.
Tak nám naša dejepisárka vysvetľovala ako dejepis na našom telocvikárovi, ktorý bol fakt, že dobre vyzeral, tak všetci milovali dejepis a proste tie úplne, že fakt to bola pani učiteľka, čiže to bolo vedela pekne zaujať a proste presne to bol zaujímavý zmysluplný človek.
Ja som zažil staré dámy, učiteľky, alebo nielen učiteľky, ktoré vedeli veľmi pekne rozprávať o sexualite a sexe. Či už cez spomienky na mladosť. A proste sme s padnutou sánkou počúvali a bolo to veľmi príjemné. Ale zase na druhej strane si predstavíš takú vyhasnutú starú učiteľku, ako nejako dáva túto látku.
Tak alebo budú učiteľa.
Alebo učiteľa. Jo. No. Tereska, pusti pesničku a potom si budeme pokračovať ďalšími otázkami.
Máme posledných 10 minút, takže to bude taká pieseň jedna a potom bude posledných 5 minút na úplný záver, ak máme ešte čo povedať.
Všetkým láskam odovzdať sa, padnúť na znak. Červen klincov obsypaný, červen klincov obsypaný, prievan hojí naše rany. Hoj, hoj, hoj. všetkým láskam odovzdať sa, padnúť na znak. Červeň klincov obsypaný, červeň klincov obsypaný, prievan hojí naše rany, hoj, hoj, hoj.
Historky zo školy, posledných 7 minút necelých máme. Dnes na tému škola, založiť ju, nezaložiť, ako sa vyrovnať so školou v tomto novom trendovom prístupe k deťom, by som to povedala.
A čo, dnes... čo ty vnímaš ako trendový prístup k deťom?
Moment, a dnes ešte s Alešom a Klaudiou z Košic na telefóne. Nový trendový mám pocit, že celkovo sa ako keby ako rodičia bojíme, že či niečo tomu tým našim deťom neublížime nejako, keď pôjdu do toho sveta tej bežnej školy a prípadne ako im ublížime, a tak sa dosť tak starostlivo pozeráme na to a vyberáme, že ako naše deti prežijú školu počas 9 rokov.
Čiže ty narážaš na to, že naši predkovia to mali tak, že deti dosť umierali, takže bolo zázrak, že vôbec prežilo, ako prežilo, už bolo potom na nich. Naši takí ranší, terajší, skorší, teda bližší predkovia za socializmu trebárs nás púšťali na celý deň zvon a ja som sa nabicykloval po celom meste a mama som iba večer prišiel domov. Aj to som meškal a nebola z toho až taká nervózna, občas mi vynadala za tmy prísť domov po celom deň, byť vonku. Takže vlastne tam bol ten stres tých rodičov tiež tak vyčerpaný a teraz rodičia už nemajú kde prežívať ten stres, tak ho prežívajú so školou deti.
Mám pocit, že viac ho prežívame v strese ako predtým rodičia. To je tak. Je to tak.
A ja by som sa ešte Aleš opýtala, tam keď si spomínal, že treba deti posielať do pôdzovka do sveta? Že aký máš názor na nejaké internátne základné školy?
No, toto by bolo veľmi, veľmi elegantné riešenie tohto nášho nedostatku, že vlastne nevieme deti vyslať do sveta. Že mať treba výmenné pobyty na školách skôr ako len na stredných školách a mať ubytovacie kapacity na školách, aby bežne sa mohlo stať, že trieda z inej školy príde sem na 2 týždne k nám a nejak dohodnúť si ten program. Vždy, keď to prebieha, aj nám sa to stalo, ale aj keď sledujem moje deti na školách, kde sú teraz, tak je okolo toho veľká radosť a eufória aj zo strany detí, aj tých učiteľov. A toto mi pripadá ako vynikajúca vec. No a keď by to bol mi natvrdo internát, že dieťa vykopnem v 4. ročníku niekde, tak mi to príde také tiež dobrá téma, ktorú keď si rodič spracuje, tak dieťa s tým nebude mať problém. A potom si spomínam na to, ako som to zažil v Tekose, v rodovej škole v Rusku, kde oni hovorili, že tie deti hovorili, že keď som bol doma stále s tou mamou, tak my sme si liezli na nervy. Ale teraz sa za ňou teším. Že ísť na týždňovky niekam a potom sa vrátiť domov, že aj tie rodičia sa už tešia na to dieťa, aj to dieťa na tých rodičov. Aj spolu ten čas trávia asi intenzívnejšie, ako keď sú stále spolu a vlastne spolu vôbec duševne nie sú. A to môže byť pekné.
Zároveň, čo ja môžem k tomu dodať, vnímam, že to je pre mňa ako rodiča trošku také ľahšie sa začať odstrihávať od toho dieťaťa. Že keď ho mám stále doma, tak ide mi to tak ťažko ako rodičovi, ale keď už ide do tej školy mimo, to moje bydlisko, tak podstate mi to tak ako dosť nepriamo pomáha k tomu odstrihnutiu. A ja mám taký zážitok teraz, že jeden chlapec vlastne chodí tak mimo svojho domova do školy a sa rozhodol, že ostane na víkend tiež tam vlastne na tom intráku. A teraz tá mama volala, že no dobre, ale že tam ale vyzerá, že bude zaujímavý program a ja som myslela, že on konečne zažije, že nech mu je aj doma dobre. A teda teraz ja som myslela, že on tam bude sám a on tam vlastne nebude sám. A tak celé to bolo iba, že asi je čas sa pozrieť na to, že on ten zaujímavý program môže zažiť aj niekde inde, nie len doma.
Hej, a ono je to veľmi silne spojené s tým, že deti, keď ostanú niekde ako skupina, tak na to rodičia nemajú šancu konkurovať takému programu. Obzvlášť deti pubertiaci, keď sú niekde a majú sa o seba trošku starať a fungovať spolu v internáte, presne také prostredie pod dozorom nejakého dospelého. Tak ako rodičia niekde okolo toho 8. roku života už nevedia urobiť tak zaujímavý program, ako si vedia urobiť oni.
Ja k tomu môžem dodať, že minulý víkend sme zažili, my máme spolu, keď sme spolu, tak 7 detí a plus ako nám pridali 3 pubertiaci, čiže sme ich mali 10. No a to bol teda ako veľmi radostný víkend.
A ešte by som sa opýtala, Aleš, otázka tej slobodnej školy, vlastne vnímať to tak, že keď to má vzniknúť, to nejak vznikne, alebo tam nejak asi tomu nechať nejaký vlastne voľný priebeh, alebo ako by si to robil ty na našom mieste?
Musí sa to niekomu dostať do životného poslania. Škola vie vzniknúť iba tak, že niekto si ju vezme na svoje plecia a má z toho radosť. A to sa nedá urobiť ináč ako bez životného poslania. Ako náhle niekto zaklada školu a hneď od začiatku to má také, ako že ja sa tu obetujem.
Ťažkosť na pleciach.
A tu niečo nesiem a čakám za to vďačnosť a veľkosť. Tak je jasné, že tá škola nemá dlhú životnosť.
A môže to vlastne byť niekto, kto má vlastne pedagogické vzdelanie, alebo...
Technicky založiť školu môže hoci kto. Mm-hmm. Ako fyzická osoba, alebo ako právnická osoba pod OZ-kom, pod SROčkou, to je tieto technické veci kľudne môžeme vyriešiť, je mimo, ale ako nie je v tom problém zriadiť školu.
Tak to má životné poslanie.
Áno, tam je skôr tá nebeská kvalifikácia. Teraz, v tomto období tvojho života, to musí byť tvoje životné poslanie.
Takže blížia sa nám posledné sekundy a ja vám obidvom veľmi pekne ďakujem. Tebe, Klaudia, za vyčerpávajúce otázky a tebe, Aleš, za odpovede. A želám nám, aby sme nemuseli niesť niečo na pleciach, ale mohli si v tom poslaní prúdiť. Všetci traja. Takže maj sa pekne. Do počutia. Ahoj.
Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.